Publivan äänikirja. Michael Idav, Vihollisen kätyrit. Suomentanut Salla Korpela. Äänitys Book Brothers Helsinki 2025. Lukija Jukka Pitkänen. Veralle. Ensimmäinen luku. Antalya Airlines TQ77. 15. elokuuta 2021. Istuimen 12A matkustaja Anton Basmani ei ollut kovinkaan yllättynyt, kun vajaa 50 metrin päähän paapuurin puolelle ilmestyi näkyviin MiG-29. Itse asiassa hän tiesi syynkin siihen, miksi kone oli siinä. Syypää oli hän itse. Asiat olisivat voineet mennä pieleen monella tavalla siitä hetkestä lähtien, kun hän poistui Istanbulin turvatalosta. Yksinkertainen puhelin, jolla hän soitti taksin, prepaid-kortilla varustettu nokialainen, jollaisia hän ei edes tiennyt valmistettavan enää, ja joka oli hänen kolmas puhelimensa 3 päivän aikana, ei ehkä ollutkaan niin tyhmä kuin hän toivoi. Hänen kyytimiehenään esiintynyt keltaisen taksin kuljettaja olisi voinut tainnuttaa hänet, panna hänet käsirautoihin ja toimittaa Venäjän miehittämälle Krimille. Näin ei tapahtunut, mutta Anton oli melko varma, että taksia seurattiin lentokentälle asti. Kaikenlaista saattoi tapahtua miehelle, joka oli Kremlin inhokki-bloggaaja. Kaikki hänen pelkonsa eivät kuitenkaan liittyneet niihin vaikutusvaltaisiin miehiin, joita hän ärsytti. Koko maailma oli pökerryttävässä muutoksen pyörteessä. Entä jos koko todellisuus muuttuisi taas niiden 2 tunnin aikana, jotka häneltä kului pakkaamiseen, koronatestiin Acıbadem'in klinikalla ja matkaan lentokentälle? Ulkona liikkumiskieltoja, lentojen perumisia, rajojen sulkemisia ja tietysti itse virus. Hän kenties laskeutuisi turvallisesti Riikaan, tapaisi kaverin, jota oli menossa sinne tapaamaan, ja löytäisi itsensä 5 päivää myöhemmin latvialaisesta sairaalasängystä letkuhenkitorvessa. Ainut rokote, jonka Anton saattoi Venäjän kansalaisena saada, oli Sputnik V, mutta Venäjän vihollisena hän ei voinut käydä hakemassa sitä. Sitä paitsi hän ottaisi mieluummin riskin kuin päästäisi venäläiset ruiskun kanssa lähellekään itseään. Siitä huolimatta, että komea vartija muotoillui ne kulmakarvoineen nyökkäsi ja liuutti hänen punaisen passinsa takaisin hänelle tiskin yli. Ja vaikka lentokone kaartoi Bosporin ylle ja lentäjä lupaili kehnolla englannillaan leppoisaa lentoa, Anton ei päässyt eroon sisuksissaan jäytävästä metallisen kylmästä tunteesta. Hävittäjälentokoneen näkeminen Boeingin vieressä oli melkein helpotus. Pahin mahdollinen asia oli viimein tapahtunut. Hitto, hänhän tunsi peräti hienoista ylpeyttäkin tästä. Kuka olisi uskonut, että hän saisi heidät näin pahasti ärtymään? Vaikka kone oli Valko-Venäjän ilmatilassa, Antonilla ei ollut epäilystäkään siitä, keitä he olivat. Valko-Venäjä oli itsenäinen valtio vain paperilla. Todellisuudessa se oli pikemminkin Venäjän hallituksen koelaboratorio, jossa se kokeili, kuinka paljon terroria voisi harjoittaa omaa kansansa kohtaan. Sikäläinen diktaattori, joka väitti juuri voittaneensa vaalit 80% äänivyöryllä ja hallitsi nyt 6:tta kauttaan, oli parhaillaan heittämässä tyrmään kaikki, jotka olivat eri mieltä. Myös joitakin Venäjän kansalaisia, mistä Moskova ei tuntunut piittaavan vähääkään. Tämä kertoi jo paljon. Anton oli myös julkaissut pilkkavideoita maan hallitsijasta, joskaan ei mitään sellaista, minkä olisi pitänyt herättää sen suurempaa närkästystä. Ei, jos hänen aavistuksensa piti paikkansa ja hän oli kohde. Hän tiesi tarkalleen, kuka oli tämän takana ja miksi. Hän vilkaisi taas ulos ikkunasta. Koneen alla pilvet peittivät taivaan. MiG kärkkyi lähellä Boeingia ja lensi niin tarkasti samaa nopeutta, että ne olivat kuin 2 autoa tyhjäkäynnillä samoissa punaisissa valoissa. Ei huolta, lentäjä sanoi kaiuttimissa selvästi huolestuneella äänellä.